Latvijas radio devās Rīgas ielās, lai noskaidrotu, ko pilsētnieki domā par Rīgā kandidējošo partiju programmu saturu. Lai viņu viedokli neietekmētu partijas vārds vai reputāciju, partijas nosaukums aizkrāsojām. Rīgā kandidē 12 partiju saraksti. Katram eksperimenta dalībniekam lūdzām izlasīt 3 anonīmās programmas un nobalsot par vienu no tām. Programmu komplekti bija dažādi un sastādīti pēc nejaušības principa.
7. Strādāsim vienzinu par uzņēmēju darbību, veicināšu pasākumu rovīmu.
Tā ir tā 11. Viņa ir pārrakstīta, jeb tā ir reāla?
Viss ir reāls.
Viss ir reāls. Viņā ir gramatiskas kļūdes, tāpēc viena negribas lasīt.
Vēlētāji, kas zina, par ko balsos, savas partijas atpazina un domas nemainīja. Tomēr lielākā daļa aptaujāto rīdzinieku vēl nebija pārliecināta, par ko balsos, vai nevēlējās to atklāt. Ar minēšanu pilsētniekiem gāja grūti. Galvenais, pēc kā viņi sprieda, kam pieder programma, bija etniskie elementi. Tie arī nereti noteica viņu izvēli aklajās vēlēšanās.
Tāpēc, ka viss Rīga, latviska Rīga, latviešu valoda tikai mācīs izglītību.
Jūs tam piekrītat, vai ne?
Nē, mēs nevaram tālu tikt, ja mums ir pusvalsts iedzīvotāji ir citautieši, tad te nekas labs nesanāks.
No pilsētas budžeta jāpiešķ ir līdzekļi, lai mācītu latviešu jauniešiem krievu valodu. Nezinu, domāju, ka ne.
Savus minējumus un izvēli noteica arī daži atslēgas vārdi. Piemēram, nacionāls, zaļš, krievu valoda, turpināsim darbu.
Tie ir droši vien zaļie.
Te viss par vienu, par zaļāku vidi un nekas cits nav. Ar to tikai, man liekas, arī nebeidzās, neaprobežojās tāds. Es pat nelasu, jo visi...
Kā iespējamos programmas pārstāvis visbiežāk minēja 3 lielās partijas – Saskaņas centru, Vienotību un Nacionālo apvienību.
Pirmā, Lindermāna partija.
Izrādās, ka es par Lindermāna partiju nobalsoju, bet es domāju, ka tas ir Saskaņas centrs.
Par nacionālās valūtas un Latvijas simbolu Latvijas aizsardzību. Tie varētu būt viņi. Es vienmēr izmēras balsoju par nacionāļiem, jo es esmu nacionāls.
Jūs balsot par rīcības partiju.
Jā? Forši. Nezināju par tādu. Tā ir kaut kāda mazā partija, kas ir ienāks, vai ne?
Arī tā saucamo mazo partiju programmas aklajās vēlēšanās cieši konkurēja ar lielajām. Izlasījuši tikai 4000 zīmi programmu, vairāki cilvēki bija gatavi balsot arī par tām. Tomēr visvairāk balsu izpelnījās Nacionāla apvienība, Reformu partija un Saskaņas centrs, par ko nobalsoja arī rīdziniec Anete.
Kaut kas man patīk veidā, kāds ir uzrakstīts, ka tas plāns ir izstrādāts pamatojoties nemainīgajām Rīgas domas prioritātēm. Tā tad ir kaut kāda pārmantojamība, ilgstamība, nav tā, ka mētājas. Un te ir arī, ka konkrētas lietas. Piemēram, te plānoto remontu darbu apjoms ļauj prognozēt, ka tur līdz 17. Gadam ceļa Rīgā būs sarmontāta. Liekas, ka ir apakšā iespējams kaut kāda analīze un ka tie nav vienkārši kaut kādi saukļi.
Visbiežāk rīdzinieki pozitīvi novērtēja sociālu jautājumu risināšanu, atbalstu bērniem, jaunajām ģimenēm, invalīdiem, pensionāriem, kā arī veloceliņu izveidošanu.
Pašlaik viņi vienkārši gājējiem traucē, lai viņi man atvaino, bet viņi traucē.
Tas jau neatiecās tikai uz invalīdiem, tas attiecās arī māmiņām ar ratiņiem, ka viņas daudzās vietās nevar piekļūt, bet to jau arī, visi to zina, cik tas būtiski, bet tas tā vide ārkārtīgi gausa tiek labi iekārtota. Tāpēc man tas arī, laikās, neticu.
Tas punkts, kas man patīk visvairāk, kad bērniem būtu veselības pārbaude bez maksas, tas vispār būtu ļoti ideāli.
Kaut kas man patīk, tīpaši par sociālām lietām, jo man šķiet, ka pensionāriem noteikti vajag kaut ko bez maksu.
Tomēr izteikti vairāk cilvēku komentāros bija kritika nekā pozitīvu vērtējumu. Vairumam programma tika pārmests, ka tās nepaskaidro, kā panāks tur ierakstītos mērķus. Trūkst konkrētības, ir tikai skaisti vārdus papīri.
Ūdens. Smuki teikumi. Efektīvāk, labāk, centīsimies, mēģināsim. Tagad arī mēģina.
Мне кажется, всё это популизм, потому что я не понимаю, как это будет сделано.
Man liekas, ka tas viss ir populisms, tāpēc ka es nesaprotu, kā tas tiks realizēts, kā viņi atradīs naudu un to noorganizēs.
Organizuot. Мне это непонятно.
Programmās bija arī konkrēti apgalvojumi, kas vēlētājiem likās utopiski un pat muļķīgi.
Pārspīlēt solījumu, kurus nevar īsti realizēt. Dziesmu svētu katru gadu.
Nē, šis ir ļoti utopisks. Rīgā būs par brīvu visiem sabiedriskais transports. Tas ir jau smieklīgi, liekas, tas viss.
palielināsim vidējo turistu uzkavēšanos, ja? Rīga meklē turistu, kaut kāds marazms tas vispār ir. Ja?
Kā atzina intervētie cilvēki, viņi partiju programmas parasti nelas, jo tam neatliek laika. Ar informāciju iepazīstas tikai pāris dienas pirms vēlēšanām.
Es zinu, ka tas nav pārāk atbildīgi, bet nu jā, tikai mazliet kāds dienas pirms vēlēšanām, tad kaut ko izlas un tā.
Protams, nu, tas ir 3-4 dienas pameklēt informāciju internetā. Tu jau diezgan ātri viss noskaidrojies.
Nē, nu es it kā izlasu tomēr beigu galā, ja nu vēl tās vēlēšanas nenāk virsū ar joni, ja. Bet, nu, ziniet, kā ir ar partijām. Būtībā tu it kā balso, cilvēks ir cilvēks, cilvēks balso par personībām, ja.
Aklajās vēlēšanās piedalījās 24 rīdzinieki, sastapti gan Rīgas centrā, gan mikrorajonos. Katras partijas programma tika izlasīta vienādu skaitu reižu. Kaitī Ritaniece, Lauras studenti, 39. kabinets, speciāli Latvijas radio.